ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Çevrilişi planlamaqda ittiham olunan Fətullah Gülən kimdir və Azərbaycanla hansı bağları var? Azadlıq layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Türkiyədə fövqəladə vəziyyət, həbslər davam edir. Yerevanda dünənki aksiyadan sonra azı 130 nəfər saxlanılıb, 50-dən çox yaralı var. Və Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin şərtləri yeniləncək. Ölkəsində baş verən son hərbi çevrilişə cəhd olayından sonra Türkiyə Prezidenti Ərdoğanın Fətullah Gülənin nüfuz və qüvvəsinə qarşı mübarizəsi artıq ölkə sərhədlərini aşıb. Söhbət ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında yaşayan 75 yaşlı dini lider Fətullah Gülənlən gedir. Dalğa Azərbaycandan da yan keçməyib. Azərbaycanda əvvəlcə qəzəbə bu dini liderin mətbuat konfransında iştirak etdiyinə görə ANS televiziyası tuş gəldi və bir aylıq müddətə bağlandı. Daha sonra Gülən hərəkatına bağlı olduğu iddia olunan Qafqaz Universitetinin təsisçisi elan etdi ki, Ali Məktəb qapadılır. Zaman Azərbaycan qazeti və saytı da fəaliyyətini dayandırdı. Nə baş verir? Fətullah Gülən kimdir və Azərbaycana iki ölkə arasındakı münasibətlərə nə kimi təsir imkanları var? Hələ 1999-cu ildən bəri ABŞ-da siyasi mühacir həyatı yaşayan Gülən bir zamanlar Ərdoğanın müttəfiqi olub. 2002-ci ildə Ərdoğanın mühafizəkar Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətə gəlməsində çox böyük rol oynayıb. Ancaq bir neçə ildən sonra onların yolları ayrılıb. Bunu hakimiyyəti bölüşdürə bilməmələri ilə də Ərdoğanın avtoritar idarəetmə üslubu ilə də əlaqələndirənlər var. Artıq bu ilin may ayında Gülənin hərəkatı Türkiyədə terrorçu təşkilat elan olunub. Gülən müsəlman dünyasında ən böyük dini əsaslı vətəndaş təşkilatının rəhbəridir. Onun hizmət hərəkatının milyonlarla tərəfdarı olduğu deyilir. Bu hərəkatın 150 ölkədəki təhsil ocaqlarının sayı yüzlərlədir. Hələ Ərdoğanla Gülənin müttəfiq olduğu dönəmlərdə onun hərəkatının təhsil sahəsindəki fəaliyyətinə Azərbaycan hakimiyyəti də dəstək verib.
Ölkəsində bir universitə və onun üzərində kollecdə eğitim və öğretimə devam edən okullardan Azərbaycan Cumhurbaşqanı Haydar Aliyev də çox memnun.
Bu vakfın yaranmasında və yaşamasında çox böyük xidmətlər göstərmiş hoca Fətullah Gülənin xidmətlərini qeyd
edirəm. Bunu bildirmək istəyirəm ki, bu okullar Azərbaycanda gənclərin geniş təhsil alması üçün bizə yardım edir. Ona görə də mən bunların burada yaranmasına kömək edirəm, imkanlar yaradıram. Onların bir çox problemləri çıxanda onların həll olunmasına çalışıram və çalışıram ki, bu okullar burada daha da yaxşı çalışsınlar.
Amma indi durum tam fərqli görünür. Azərbaycanda Gülənə və Gülənçilərə qarşı ilk rüzgar hələ 2014-cü ildə əsdi. Həmin ildə Gülən hərəkatının Azərbaycandakı bir çox təhsil ocağı, çağ öyrəti, maraz kursları, Türkiyə liseyləri bağlandı. O zaman durumu şərh edən Beynəlxalq Sülh naminə Carnegie Fondunun yaxın şərq üzrə araşdırmaçısı Bayram Balçı yazırdı.
Azərbaycan Gülən hərəkatı üçün həmişə böyük əhəmiyyətə malik olub. Çünki bu hərəkat məhz buradan başlayaraq uğurla yayılıb. Gülənin yetişdirmələri və ona rəğbət bəsləyənlər Azərbaycanda çoxsaylı bizneslərə və təhsil şirkətlərinə rəhbərlik edirlər. Hərəkatın ayağını ölkədən kəsmək o qədər də asan olmayacaq və Azərbaycan üçün insan haqları sahəsindəki baş ağrısını daha da artıracaq.
Gülənin rəhbərlik etdiyi ABŞ mənzilli Rumi Forumu təşkilatı isə Azərbaycan hökumətinin bu ölkədə önəmli lobbist təşkilatlarından sayılır. Bu qurum Azərbaycan rəsmiləri ABŞ hökumətində görüşlərini təşkil edir. İki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün işlər görüblər. Yerli ekspertlər isə ölkədə Gülən və onun davamçılarına qarşı mübarizədə pərdə arxasındakı müəyyən məqamlara diqqət çəkir. Siyasi şərhçi Azər Əşdoğlu deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Fətullah Gülən və onun hizmət hərəkatına qarşı təzyiqi, onlara bağlı olan təhsil ocaqlarının qapadılması əslində imitasiya xarakteri daşıyır. Əslində isə Gülənə birbaşa bağlı olan insanlar hakimiyyət strukturlarında yüksək mövqe tuturlar və əsas məqsədləri Fətullah Gülən vasitəsilə ABŞ siyasi dairələrinə çıxış əldə etməkdir.
Fətullah Gülen qamili ilə razılaşmaq Türkiyənin mövcud hakimiyyətinə qarşı savaş açmaq demək olar ki, bunu Azərbaycan hakimiyyəti belə bir varianta getmək istəmədi. Ancaq burada bir məsələ də var. Fətullah Gülen Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi dairələrinə çıxışdır. Və Azərbaycan hakimiyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi elitçasına çıxışı bağlanıbdır. Və məhz bu baxımdan rəsmi Bakı ayrı-ayrı məmurlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi lobbiçilik üçün Fətullah Gülənini və onun yaxınlığı da seçilən adamları seçiblər. Uzun müddətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan ayrı-ayrı məmurlar məhz Fətullah Gülənə çıxış axtarır, onun vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi elitasına çıxış əldə etmək istəyir.
Bəs Bakı sakinləri Fətullah Gülən və onun hizmət hərəkatı haqqında nə bilirlər? Özlərindən eşitək.
Eşitmişəm, yəni ki terrorlu yaradandır, nə bilim nədir. Yəni ona görə də bilmədiyim şeyi çox danışa bilmərəm.
Müəyyən vaxtından qabaq eşitmişəm. Güya o dində nəsə bir cəyan, nədirlər, nurçu deyirlər, nədirlər, belə bir şey yaradı.
Təbii ki, bu Tayyip'in daha öncəki dostuydu. Fakat bu kaçtan sonra bir takım bu terörist şeylerine ve Türkiye'yi batırma amacıyla bazı şeylerde bulundu.
Peki eşittiğim sosyal şebekelerde Fethullah Gül'e göre Azerbaycan'da olan telekanalın bağlanmasıdır. O da bizim aparıcımızın, yani televizyon aparıcımızın deyilsin ona tərəf danışmasının olub səbəbi. Başka hiçbir məlumatım yoxdur. Əslində
izlediğimiz ancaq sosyal şebekelerde olan məlumatlar deyən başka böyle anlayışımız yoxdur o barədə.
Keçmişdə Gülənlə Erdoğan birmişlər, sonra ayrıldılar. Nəysə indi hansı haqdır, hansı haqdır. Deyil. Haqlı mən heç nə bilmirəm.
Mən çox dərindən tanımıram o adamı, deyə bilmərəm bu sözü.
Bəs ekspertlərin iddia etdikləri kimi üzdə Erdoğan hakimiyyəti ilə birlik göstərib, əslində isə Fətullah Gülən və davamçıları ilə əməkdaşlıq etmək siyasəti ölkəni hara aparır? Siyasi şərhçi Azər Əşdoğlu deyir ki, hər şey Erdoğanın atacağı addıma bağlıdır. Əgər Erdoğan ABŞ-la NATO, Suriya, Kürdlər məsələsində razılığa gələrsə, bu halda Gülən tamamilə zərərsizləşdirilə bilər və belə olan halda Azərbaycan hakimiyyəti də ondan imtina edər. Yox, əgər Türkiyə hakimiyyəti Rusiyaya yaxınlaşmaqda davam edərsə,
bu zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə təzyiqləri əlbəttə ki, iqtisadi embargo ilə yanaşı Rıza Zərrab və Klix açıqlamaları kimi yeni metodlar da olacaq. Bu halda Azərbaycan hakimiyyəti haqqında da eyni sərt təzyiq mexanizmi işə düşə bilər. Yəni Rıza Zərrab tək İran, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında qalmaqalı bir sima kimi tanınmır. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin bir çox məmurları onu tanıyır. Türkiyə hakimiyyətinin, İran hakimiyyətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən mənsublarının qara pullarını yumaqla məşğul olan bu şəxs hazırda ABŞ-da həbsdədir və bəzi informasiyalara görə onun kəskin və şok ifşa edici açıqlamalar da çıxış edəcəyi gözlənilir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti Fətullah Gülən amilindən tamamilə imtina edərsə, həmin açıqlamalar Azərbaycan hakimiyyəti haqqında da olar bilər. Bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti balans gözləməyə və üzdə Fətullah Gülənə qarşı getməkdə pərdə arxasında isə onu müdafiə eləməyə məhkumdur.
Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhd iyulun 15-i gecə olub. Bu cəhddə Fətullah Gülənin əli olduğunu iddia edən Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ hökumətini dini lideri təhvil verməyə çağırıb. İyulun 16-sında isə Başnazir Binali Yıldırım bəyan edib ki, Fətullah Gülənə yer verən hər hansı ölkə Türkiyənin dostu olmayacaq. Türkiyədə isə dünən gecə elan olunan fövqəladə vəziyyətdən sonra da həbslər davam edir. İyulun 21-də 32 hakim hərbi çevrilişə cəhddə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Erdoğan tərəfdarları isə aksiya keçiriblər.
Türkiyədə fövqəladə vəziyyət rejiminin ilk günündə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın tərəfini saxlayan bir qrup gənc Ankarada dəstək aksiyasına çıxıblar. Aksiyanı Türk Gənclər Birliyi təşkilatı təşkil edib. Təşkilatın üzvləri 15 iyul qiyamının təşkilində tam olunan Fətullah Gülən və ABŞ əleyhinə şüarlar səsləndirib, onun tərəfdarlarının universitetlərdən təmizlənməsini tələb ediblər.
Və universitetlərdən FETÖ-cülər təmizlənməlidir.
Amma Ankara sakinlerinin heç də hamısı fevqalada vəziyyət rejimini bir mənalı qarşılamır. Həsən Təyyar adlı sakin bunun heç bir azadlığının olmadığı bir ölkədə vəziyyəti daha da pisləşdirəcəyini deyir.
Zaten yani özgürlüklerin çok da olmadığı bir yerde biraz bilinç getirebilir diye düşünüyorum yani. Daha da az olacaktır muhtemelen özgürlük ve tahakküm. Birazcık olsun bilinç getirebilir. Tabii kötü bir şey ama biraz daha bilinç getirebilir. En azından insanlar özgürlükleri için biraz daha mücadele ederler galiba.
Bu arada fevqaladə vəziyyət rejiminin ilk günündə daha 32 hakimin saxlandığı bildirilir. Fevqaladə vəziyyət rejimi iyulun 21-i gecə saat 1-dən qüvvəyə minib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Təhlükəsizlik Şurasının 5 saatlıq iclasından sonra televiziya ilə xalqa müraciətində deyib ki, məqsəd demokratiya, hüquq və azadlıqları qorumaqdır.
Hüquq dövlətinə, vatandaşlarımızın haq və özgürlüklərinə yönelik bu təhdidi ortadan qaldırmaq üçün gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Bu uygulama kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir. Tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yöneliktir.
Türkiye hakimiyeti iyulun 15-ində edilən hərbi çevriliş cəhdindən sonra ordu, polis, məhkəmə və təhsil sahələri də daxil olmaqla insanları kütləvi şəkildə işdən kənarlaşdırır. Ümumilikdə 60 minədək adamın işdən çıxarıldığı bildirilir. Türkiye hakimiyeti dəfələrlə bəyan edib ki, bu qiyamın arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən durur. Amma Gülən ittihamı rədd edir. Onun müşaviri Alp Aslan Doğan Gülənin yaratdığı hizmet hərəkatının üzvlərinə qarşı təqiblərdən narahatlıq bildirib. Onlar son 2 ildir ki, təqiblərə məruz qalırlar. Amma çevriliş cəhətindən sonra onlara qarşı təzyiq və repressiyalar daha da artıb. Ərdoğanın tərəfdarları hizmətə rəğbəti olanlar barədə hakimiyyətə məlumat vermək üçün qaynar xətt açıblar. Bu, faşist Avropası vaxtı soyqırımdan əvvəlki dövrü xatırladır və çox həyəcanlı işarələrdir. Almanya, Niderland və Kanadanın xarici işlər nazirləri də daxil olmaqla, xarici diplomatlar da ABŞ Dövlət Departamentində keçirilən görüşdə Türkiyədəki siyasi vəziyyətdən narahatlıq bildiriblər. İyulun 15-də törədilən uğursuz qiyamda 230-dan çox adam ölüb.
Yerevanda gecə həbs olunmuş müxalifət liderinin tərəfdarları aksiya keçiriblər. Polislə qarşı durma olub, bir polis əməkdaşı öldürülüb, 136 nəfər həbs olunub.
Ermənistanın paytaxtı Yerevanda hökumət silahlı müxalifət qüvvələrinin tutduğu polis idarəsinin qarşısına əlavə qüvvələr yığıb. 3 gündür ki, silahlılarla danışıqlar aparılır. Onlar müxalifətdə olan təsis parlament hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirlər. Sefilyan iyunda silah gəzdirmə ittihamı ilə həbs olunub. İyulun 18-də Sefilyanın yüzlərlə tərəfdarı azadlıq meydanına yığışıb, az sonra polis aksiyanı dağıdıb və toqquşma baş verib. Onlar Sefilyanın azadlığa buraxılması, ölkədə siyasi islahatlar aparılması və hökumətin istefasını tələb edib. Etirazçıların bir qismi hələ də meydandadır.
Türkmenistanda prezident kəndin açılışına gəlir. Onu tamaşa, rəqs, mahnılarla qarşılayırlar. Elə ki, prezident gedir, adamlar dolub iştaxtalar, salınan xalılar yoxa çıxır. Hətta kəndin adı da sökülür. Sizin də çəkdiyiniz maraqlı video və foto varsa bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı və Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Qızıl medal al, $255,000 qazan Azərbaycan idmançılarına bu ildə böyük məbləğdə mükafatlar vəd olunur. Bakıda Qafqaz Universiteti əvvəlcə bağlandı, sonra idarəçiliyə verildi. Türkiyə mediası yazır ki, bu Türkiyədən kənarda yaradılan ilk gülənçilərin ilk böyük universiteti idi. Daha sonra ANS-lə baş verənlərə keçib bir aylığa bağladılar ANS-i. Bütün bunlar nəyi göstərir? Fətullah Gülən və tərəfdarları Azərbaycana belə mi geniş sirayət ediblər, yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə hakimiyyətindən çəkinir? Türkiyədə 3 aylıq fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bundan öncə törədilən hücumlar çevriliş cəhdi azərbaycanlıların planlarına təsir eləyibmi? Türkiyəyə gedib gələnlər azalırmı? Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İdmandan başlayaq. Rio Olimpiadasında ilk 3 yeri tutan Azərbaycan idmançılarına bu ildə prezident böyük məbləğdə mükafat təyin edib. Qızıl medal qazanan idmançı 400,000 manat, bu təxminən $255,000 eləyir. Gümüş medala sahib olan $200,000, bu $191,000-dır. Bürünc medal sahibi isə $100,000, yəni $127,000 mükafat alacaq. Azərbaycan idmançılarına London Olimpiadasında da böyük məbləğdə mükafatlar ayrılmışdır. Onda da Azərbaycan dünyada ən böyük mükafat ayrılan ölkələrdən idi. Bu müddət ərzində manat devalvasiya uğrasa da başqa ölkələrlə müqayisədə mükafatın məbləği böyük olaraq qalır. Məsələn, bu il Amerika Olimpiya Komitəsi birinci yerə $25,000, gümüş medala $15,000, bürünc medala $10,000 ayırıb. Böyük Britaniya ümumiyyətlə mükafatı ayırmayıb. Gürcüstan idmançılarından ötürü birinci yerin mükafatı $125,000, ikinci yer $85,000, üçüncü yer $55,000-dır. Rusiya Rio Olimpiadasında birinci yer tutan idmançıya $63,000, ikinci yerə $39,000, üçüncü yerə $26,000 verəcək. Bəzi ölkələr böyük məbləğdə mükafat versələr də bunu 20 ilə ödəyirlər. Məsələn, Tayland Olimpiadada qızıl medal qazanacaq idmançıya $314,000, Filippin $237,000 ayırır. Ancaq hər iki ölkə bu məbləği 20 ilə bölür və ilbəil ödüyür. Medalların da öz qiyməti var. Qızıl medalın tərkibinin yalnız 1%-i qızıldır. 92,5%-i gümüş, qalanı isə bürüncdür. Beləliklə, qızıl medalın dəyəri təxminən $500-dır. Gümüş medalın tərkibinin 93%-i gümüşdür. Təxminən qiyməti $260-dır. Bürünc medal misdən ibarət olduğundan dəyəri $5-a yaxındır. İdman şərhçiləri bildirirlər ki, təkcə prezidentin mükafatları deyil, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının, şirkətlərin ayırdığı pul, ev, maşın hədiyyələri idmançıları əməlli başlı varlandırır. İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, böyük məbləğdə mükafatları alandan sonra bəzi idmançılar idmanla yox, bizneslə məşğul olur.
Bu qədər çətin problemlər sonunda gələn məbləğin saxlanması doğru olmaz. Bu mükafatlardan əlavə, məsələn, ki, federasiyalar da pul verir. Yəni, bəzi şirkətlər evdə verir, tüm bağışlarına da olur. Yəni, onsuz da idmançılar kim kimi nə qazanır, böyük mükafat alır. Ona görə də dövlətin özünün ayrıldığı vəsait, məncə, feyl azaldılma. Niyə praktikasına baxanda müqayisə aparandı? Demək olar ki, ən yüksək məbləği biz veririk.
Bunu idman şərhçisi Sərxan Musayev deyir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə isə bu məbləği prezidentin ayırdığını vurğuluyur.
Bu prezidentin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş bir məsələ. Artıq bu prezidentin qərarıdır.
Azərbaycanın iki olimpiya çempionu Nazim Hüseynov 1992-ci il Barselona Olimpiadasında o qızıl medal qazanıb. Nazim Hüseynov deyir ki, idmançılar bu mükafatlara layiqdirlər, ancaq gərək ulduz xəstəliyinə tutulmasınlar.
Yox, böyük deyil, da çox şeylərə layiqdir. Bundan da ətraflı deyək ki, onlar da ondan iki qat da layiqlar. Çünki bu əziyyətan və idmançı onu başa düşə bilər. Və onu deyə bilərdim ki, o məqləbə alandan sonra, yəni ki, idmançı ətrafdakı yaxşı insanlar olsun, tanıyanlar olsun, sizlərinin çox şəhətlidir. Etimatların doğrulusuna, idmançılara vurmalı alırlar.
Azərbaycan bu ülke olimpiyadada 18 növ üzrə 56 idmançı ilə təmsil olunur. Doping qalmaqalına görə ağırlıq qaldıranlar bu dəfə olimpiyadada iştirak eləməyəcək. Onların bütün lisensiyaları ləğv olunub. Rio olimpiyada oyunları avqustun 5-dən 21-nə qədər davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakıda Gülən tərəfdarlarının nüfuzu məsələsinə keçirik. Bakıda Qafqaz Universiteti bağlandı, sonra idarəçiliyə verildi. Türkiyə mediası yazırdı ki, bu universitet, yəni Qafqaz Universiteti Bakıdakı Türkiyədən kənarda yaradılan ilk universitetdir Fətullah Gülənlə əlaqələri olan. Məhz Fətullah Gülənlə müsahibənin anonsunu yaymaq iddiası ilə ANS-i bir aylığa bağladılar və s. Bütün bunlar nəyi göstərir? Fətullah Gülən və onun tərəfdarları Azərbaycana belə mi geniş və dərin sirayət eləyiblər, yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə olaraq Türkiyə hakimiyyətindən çəkinir? Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Belə bir qayda var da, elə bu 37-ci ildə də var idi. Yuxarıdan qaçan deyirlər ki, 5 şəhərə tutmaq lazımdır. Bunlar xoş gəlmək üçün 15 şəhərə tuturdular. Deyirlər ki, filankəsə sakin 40 manatla maşın vururdular. İndi bu Güləni eləyiblər Dandabacı Xoxa. Hərçəndir ki, bir, o qədər onun gücü də yoxdur. Özü üzdə qətli və ağılı salatı insan olsa da, amma Türkiyə dövləti sarsıda biləcək gücü yoxdur. Bu, Türkiyə dövlətinin obyektiv özünün naqiz siyasətindən doğan ciddiyyətlərdir ki, gətirib bu qanlı hadisələrə gətirdi. Qaldı Azərbaycanda Qafqaz Universiteti bütün Azərbaycan cəmiyyətində ən hörmətli, ən salatlı, özəl universitet arasında ən güclü universitet idi və öz tələbələrinə qiftədiləsi bilik verirdi, tərbiyə verirdi. Onun bağlanması Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan elmi və tədrisi üçün böyük itkidir və təbii ki, hökumətimizin növbəti səhv adımıdır. Qaldı Arifin bağlanması, ANS bir dənə üzərində cəsarət tapı demək bilər ki, medianın vəzifəsi dövləti qorumaq və ya sabitliyi möhkəmləndirmək deyil, medianın vəzifəsi xəbər verməkdir. Və biz də öz peşə boyunca yerə getirib xəbər verirdik. İndi Cambirdən bizim nə günahımız var ki, indi siz adi bir həqiqəti söyləyən insanı Türkiyə dövlətinin düşmanı hesab edirsiniz. O Azərbaycana gəldikcə isə gələcəyən Fətullah Gülən bu təhlükəsi bizdə demək var ki, yoxdur. Ümumiyyətlə Fətullah Gülən təhlükə deyil. O bir din xadimidir, dünyaları dövlətə çağırır, İslam dininin möhkəmlətinə çağırır, partiyalar saxlığa çağırır. İndi də bizim cəmaat üzü bilirsiniz ki, bizdə Azərbaycanda hər şey bütün meyarlar əyridir. O cümlədən siyasi meyarlar da əyridir. Heç bir qanun əsas yox idi ki, məsələ, ANS-i bağlasınlar. Amma o bir tərəfdən ANS-in əliyi öz ənənəvi qoxalını, tamahkarını, ikiyüzlüyünü göstərdilər və üz istədilər. Deməklər ki, bu gün borcumalı. Xəbər verir ki, bu nə var ki? O deyib, mən bu xəbəri ötürürəm. Dövlət təhlükəsini qorumaq üçün qurumlar var. O deyib, Gülçin, Eldar Mahmudovun belirlədiyi imtiyan var idi. Dövlətin təhlükəsini qoruyurdu. Nə oldu axırı? Neyse, işte, belə. Mən bu hadisələrə bir qədər belə riskinlə baxıram. İstər Türkiyə hökumətinin, istər Azərbaycan hökumətinin müəyyən bir səviyyəsizliyinə xəbər verir bunlar.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Eyni sualı Azər Rəşidoğluna da vermişik politoloqa. Fətullah Gülən və tərəfdarları Azərbaycana doğrudan mı belə geniş sirayət eləyiblər? Yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə hakimiyyətindən çəkinir?
Məncə bu məsələ Fətullah Gülən məsələsi prizmasında baxmaq yanlış olardı. Burada daha çox siyasi məsələlər və eyni zamanda hakimiyyət daxili qarşı durma amili rol oynayır. Əgər söhbət ANS-in bağlanmasından gedirsə, bu Fətullah Gülənlə efirə getməmiş müsahibə söz konusu ola bilməzdi. Jurnalistdən müsahibə hər hansı ictimai üçün maraq kəsb edən, son dövrlərin adı müxtəlif qalmaqallara və dövlət çevrilişində səslənən bir adamdan müsahibə götürmək jurnalistin birbaşa peşə fəaliyyətidir və bununla bağlı jurnalistin təhliqə tuşqalması ağlabatandır. Bu, hakimiyyət daxilində ANS uğrunda gedən savaşın nəticəsidir və günlər də ANS üzərinə tabi etdirmişdir və maraqlar topuşdu. Bu baxımdan ANS aralıq müddətə də olursa efirdən kənarlaşdırıldı. Digər tərəfdən, bir gün Fətullahçıların damilinin arxasında Məsəl Ərkı Birləşmiş Ştatları dayanır. Azərbaycan hakimiyyətinin qərbə çıxışı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi elitasına çıxışı birbaşa Fətullahçılarla bağlıdır və bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti Gülen amilini tamamilə kənarlaşdırır. Ancaq Erdoğan hakimiyyətinin iddiası Azərbaycan hakimiyyətini Fətullah Gülənə qarşı savaş açmağa vadar edir. Yaranmış siyasət Azərbaycan hakimiyyəti üzdə Fətullah Gülənin maraqlarının zərbə ortada qoymuşdur. Fətullah Gülənə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sarasında yaxın gələcəkdə Türkiyə, Rusiya meyillərinizə mahvudan çıxmaq, reklamlı çözümlərinin çıxmaq, Türkiyə daxilində əzlik metodları var. Mən bir ərzə təşək olarım bağlanması. İqtisadi Elbaz görürsə də Rəbun ifşə edici məlumatları, Yükləksin ifşə edici məlumatların dövrünü gətirilməsi olacaq. Həmin məlumatlar Azərbaycan hakimiyyəti haqqında da ola bilər. Bu baxımdan Gülən ilə körpüləri yandıracağını mən güman eləmirəm. Sadəcə olaraq Erdoğan hakimiyyəti təsirləri nəticəsində Azərbaycan hakimiyyəti ən azı cüzdə və uqda Gülənin maraqlarının Bakıya vurulduğunu göstərmək istəyir, nümayiş etdirmişdir.
Bunu politoloq Azər Rəşidoğlu deyir. Eyni suala politoloq Gültəkin Hacıbəylinin də cavabı var, ancaq verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Gültəkin Hacıbəylinin eyni suala cavabı ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün Moismenit Qadatsema, Romelic Moamzadeş Könma Kollegibna, Radio Tavisuklavis, Azərbaycan Ulusam Saxlanda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM Ասուիդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպրեբա։